ทวนความหมายและกระบวนการเกิดของฉันทะตัวอย่างเรื่องต้นไม้ที่งอกงามและภาวะจิตที่โน้มน้อมไปสู่สิ่งที่ดีงามโดยไม่มีความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตัวตนหรือความอยากเสพเสวยเวทนาเข้าไปเกี่ยวข้องแทรกแซงซึ่งได้พูดไว้เพื่อเป็นเครื่องนำทางเข้าสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับเมตตานั้นก็คืออธิบายความหมายของฉันทะนี้เองเมตตาเริ่มทำงานด้วยฉันทะและมีขอบเขตจำกัดเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับคนและสัตว์เท่านั้นส่วนฉันทะเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นการพูดเรื่องฉันทะจึงเป็นการพูดในเรื่องที่ครอบคลุมกว้างขวางออกไปเท่าที่กล่าวมานี้ก็ควรสรุปความหมายของฉันทะได้อีกครั้งหนึ่งว่าฉันทะคือภาวะจิตที่ยินดีพอใจตลอดจนต้องการให้เกิดมีความดำรงอยู่ด้วยดีของสิ่งทั้งหลายตามสภาวะที่ควรจะเป็นจะมีของมันความต้องการเพื่อความดีงามตามสภาวะของสิ่งนั้นๆเองความอยากให้ดีงามสมบูรณ์เต็มตามสภาวะของสิ่งนั้นๆตามที่มันควรจะเป็นของมันหรือจะว่าต้องการความดำรงอยู่ด้วยดีของสิ่งทั้งหลายในอุดมสภาวะของมันก็ได้พูดแยกให้เห็นออกไปหลายๆแง่ว่าความยินดีในภาวะดีงามหรือในความเป็นสิ่งดีของสิ่งที่ดีนั้นๆความต้องการให้สิ่งทั้งหลายดำรงอยู่ในภาวะที่ดีที่ถูกต้องที่งดงามที่งอกงามที่เรียบร้อยที่สุขสมบูรณ์ของมันหรือให้ภาวะที่ดีที่ถูกต้องสมบูรณ์อย่างนั้นเกิดมีเป็นจริงขึ้นความหมายนี้รวมไปถึงว่าถ้าภาวะดีงามสมบูรณ์นั้นยังไม่มีหรือสิ่งนั้นๆยังไม่เป็นอย่างนั้นก็ต้องการทำให้มีให้เป็นอย่างนั้นด้วยตลอดจนต้องการให้เกิดผลดีที่ตรงไปตรงมาตามเหตุปัจจัยของมันไม่ใช่ผลดีตามความสมอยากแก่ตัวตนของเราสำหรับผู้มีภาวะจิตหรือคุณธรรมข้อนี้สมมติว่าเขาไปเห็นพื้นเรือนที่เปื้อนเปรอะสถานที่สาธารณะที่รกรุงรังโต๊ะของห้องเรียนที่ออกไปตั้งเกะกะขาหลุดอยู่ข้างทางเดินต้นไม้ที่เหี่ยวแห้งหนทางสัญจรที่เป็นหลุมบ่อเด็กที่ผอมโซเสื้อผ้ารุ่งริ่งคนเจ็บป่วยไม่มีใครดูแลรักษาท้องถิ่นมีโจรขโมยมากมีการข่มเหงรังแกกันการติดยาเสพติดการพนันแพร่หลายเด็กไม่เอาใจใส่ศึกษาเล่าเรียนมีความหยาบคายกระด้างแตกแยกไม่สามัคคีและมีการไม่ประพฤติธรรมต่างๆหรือในด้านตรงข้ามเห็นสถานที่ที่สะอาดเรียบร้อยหมู่ไม้ที่ร่มรื่นชุมชนที่อยู่สงบบุคคลผู้มีอาการสงบเยือกเย็นเอิบอิ่มเป็นต้นเขาจะรู้สึกและมีพฤติกรรมอย่างไรผู้ที่ศึกษาเข้าใจความหมายดังที่กล่าวมาแล้วย่อมตอบได้ทันที
จะเห็นได้ว่าในขอบเขตความหมายของฉันทะนี้คนจะมีความรักและความต้องการภาวะที่ดีงามสมบูรณ์ของสิ่งทั้งหลายเช่นรักความสะอาดรักความสงบเรียบร้อยรักธรรมชาติชื่นชมสภาพแวดล้อมที่งดงามรื่นรมสมตามสภาวะของมันต้องการคุณธรรมต่าง
ๆคำสมัยใหม่ที่ว่าคุณภาพชีวิตคงจะรวมอยู่ในความหมายเหล่านี้ด้วยหรืออาจจะพูดว่าความหมายอย่างหนึ่งของฉันทะคือความรักในคุณภาพชีวิตก็ได้หมายเหตุเชิงอัดผู้มีฉันทะมากคงจะกลายเป็นนักแสวงคุณภาพชีวิตและแสวงสิ่งที่เป็นคุณค่าแท้จริงของชีวิตกระมังในบาลีท่านเรียกนักแสวงกุศลธรรมว่ากุศลานุเอสีหมายถึงผู้แสวงอริยมรรคหรือแสวงนิพพานพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จออกแสวงสัจธรรมก็ทรงเป็นกิงกุศลานุเอสีแปลว่าผู้แสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลหรือกิงกุศลคเวสีแปลว่าผู้แสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลเหมือนกัน ุศลในกรณีนี้ฝรั่งมักแปลว่า
the good จะเห็นไม่ยากว่าในภาวะจิตเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องมีความอยากเสพสุขเวทนาหรือมีความนึกคิดที่จะเอามาให้แก่ตัวตนหรือเอาตัวตนเข้าไปครอบครองผูกพันเกี่ยวข้องด้วยเลยนับว่าเป็นกระบวนแห่งกุศลธรรมบริสุทธิ์หรือล้วน
ๆกระบวนธรรมเช่นนี้ไม่เกิดขึ้นเองลอยๆแต่จะต้องมีความคิดหรือความรู้ความเข้าใจเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะกระแสที่จะไหลเรื่อยไปโดยไม่ต้องใช้ความคิดก็คือกระแสอวิชชาตัณหาดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นส่วนความรักในความดีและสิ่งที่ดีหรือการที่จะกำหนดได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีต้องอาศัยความรู้คุณค่าของสิ่งหรือภาวะนั้นต่อชีวิตหรือรู้ความจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้นก่อนมิใช่เพียงกระทบเข้าก็รู้สึกสุขทุกข์แล้วก็เกิดความชอบใจขัดใจต่อไปเองทันทีเหมือนอย่างกระแสฝ่ายอวิชชาตัณหาด้วยเหตุนี้ในการที่จะเกิดฉันทะจึงต้องใช้โยนิโสมนสิการซึ่งเป็นปัจจัยของปัญญาเข้ามาตัดกระแสอวิชชาตัณหาเปลี่ยนเป็นกระบวนธรรมดับอวิชชาตัณหาโยนิโสมนสิการที่แปลตามศัพท์ว่าทำในใจโดยแยบคายนี้อาจทำหน้าที่เพียงคอยชักนำกระแสความคิดให้เดินถูกทางเข้าสู่แนวของฉันทะที่เคยปลูกฝังไว้ก่อนแล้วหรืออาจถึงกับต้องคิดพิจารณาแยกแยะสืบสาวหาเหตุผลอย่างหนักก็ได้เมื่อโยนิโสมนสิการเกิดแล้วกระแสฝ่ายอวิชชาก็หยุดหรือขาดตอนไปเมื่อพิจารณาเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นหรือภาวะนั้นรู้ว่านั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วหรือรู้ว่าดีคืออย่างนั้นอย่างนี้แล้วจิตใจจะโน้มน้อมลาดเอนพุ่งไปหาสิ่งนั้นเองกระบวนธรรมเดินไปอย่างนี้เป็นธรรมดาของมันไม่ต้องบังคับหรือหาสิ่งใดมาหลอกล่อชักจูงอย่างนี้เรียกว่าเกิดฉันทะขึ้นในภาวะหรือสิ่งนั้นๆอยากทำให้ดีจากนั้นก็จะเกิดอุตสาหะที่จะทำสิ่งดีงามหรือภาวะที่ดีงามนั้นให้เกิดมีเป็นจริงเป็นจังขึ้นจนกระทั่งสำเร็จกระบวนทำอย่างนี้ในบางกรณีที่เป็นเรื่องเฉพาะท่านอาจซอยขั้นตอนออกไปให้เห็นองค์ธรรมย่อยๆในระหว่างละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้นเช่นในกีตาคิริสูตรและจังกีสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงลำดับขั้นตอนความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมตั้งแต่เกิดศรัทธาจนบรรลุสัจธรรมมีขั้นตอนที่ควรจะกล่าวในที่นี้คือเมื่อฟังธรรมและทรงจำไว้ได้แล้วก็พิจารณาเนื้อความเมื่อพิจารณาความก็เข้าใจสมตามธรรมที่พินิจเมื่อเข้าใจตามฉันทะก็เกิดเมื่อเกิดฉันทะแล้วก็อุตสาหะเป็นต้นขั้นตอนที่ว่าพิจารณาเนื้อความหรือไตรตรองความหรืออัตถุปริกขาก็คือขั้นของโยนิโสมนสิการนั่นเองส่วนการเข้าใจตามธรรมที่พินิจหรือธรรมนิชชานักขันติก็เป็นผลต่อเนื่องจากการพิจารณาไตรตรองนั้นรวมทั้งสองอย่างเป็นขั้นของการใช้ปัญญากล่าวคือเมื่อพิจารณาเข้าใจมองเห็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าเป็นความจริงแล้วจิตก็น้อมไปหาเรียกว่าเป็นฉันทะคือยินดีพอใจต้องการสิ่งหรือภาวะดีงามที่เป็นธรรมเป็นสัจจะนั้นพูดรวบรัดให้เหลือแต่ขั้นตอนใหญ่ๆว่า
โยนิโสมนสิการนำไปสู่ฉันทะแล้วนำต่อไปสู่อุตสาหะดังได้กล่าวมาแล้ว
หมายเหตุเชิงอัดพึงระวังความสับสนระหว่างฉันทะกับตัณหาเพราะเมื่อเข้าไปสู่สถานที่สะอาดเรียบร้อยร่มรื่นเป็นต้นตัณหาก็ทำให้เกิดความยินดีพอใจเช่นเดียวกันแต่ข้อแตกต่างอยู่ที่ว่า
ตัณหายินดีพอใจในสุขเวทนาที่ได้รับจากการได้เห็นได้ยินได้สัมผัสอารมณ์ต่างๆที่ชอบใจในที่นั้น
ไม่ใช่ยินดีพอใจในภาวะดีงามโดยตรง
การกระทำที่จะเกิดความยินดีของตัณหาก็คือ
หยุดเพื่อจะได้เสพอารมณ์เสวยเวทนาที่ชอบใจได้มากๆอาจลงนั่งหรือนอนหลับไปด้วยความขี้เกียจ